Zināmais nezināmajā.
Pirms brīža raidījumā mēs te daudz runājām par vētrām Latvijā, precīzāk par vienu konkrētu vētru, kuru atvinējāmies un kuru svin savu 20 gadi, bet gads šis daudz vietu pasaulē ir iesācies ar dabas radītu uguņošanu, proti ziemeļblāzmu, kas tikusi likusi lieku reizi mums atgādināt, ka mēs ar vienu piedzīvojam saules aktivitātes periodu, bet par vētrām un laikapstākļiem ārpus zemes un zvaigznēm un planētām mēs parunāsim tad turpmākajās minūtēs. Kādus vējus un stihijas mēs piedzīvot, ja atrastos uz Marsa, Jupitera vai Venēras, kā Saules sistēma ietekmē pārējās planētas un kāds būs šis gads ziemeļblāzmas medniekiem. Par to visu mēs šodien runāsim ar mūsu šīsdienas studijas viesiem un pie mums ciemos ir Ventspils augstskolas rektors un Karaliskās tehniskās augstskolas Stokholmā profesors Andris Vaivats. Labdien!
Labdien!
Līdzās Andrim ir Rindis Ķešāns, mums IT speciālists un astronomijas entuziasts, būs ļoti ilgadējs un kārtīgi šī raidījuma viesis. Labdien!
Sveiki!
Un arī Raits Mīss, IT speciālists un astronomijas entuziasts, arī līdzās ar Intu vienmēr mums par astronomiju gatavs komentēt. Labdien!
Labrīt!
Sāksim ar ziemeļblāzmu, laikam ar to vienīgo ārpus zemes vētru izpausmu, kurā esam liecinieki. Kāds šobrīd ir tas saules aktivitātes periods un vai mēs varam gaidīt nu, tos lielos saules vējus un sagaidīt spožās ziemeļblāzmas arī šogad? Sākšu, Andrieš, jums.
Jā, nu, ziemeļblāzmai situācija, man liekas, ir ļoti laba, jo mēs esam saules maksimumā, saulē ir 11 gadu cikls un šobrīd ir, tā teikt, pīķis, aktivitātes un tā kā šogad, nākamgad, varbūt vēl divus gadus, es domāju, būs ļoti labi apstākļi. Galvenais, lai ir labs laiks, skaidrs debesis un ik pa laikam būs noteikti labi kosmiskie laika apstākļi, lai redzētu ziemeļblāzmu.
Astronomijas entuziastiem arī ir īstais laiks medīt ziemeļblāzmu šogad Latvijā?
Pilnīgi noteikti tā ir. Saules aktivitātes cikls ir pašā augstumā šobrīd, un aktivitāte ir lielāka nekā tā ir prognozēta. Pirms tam tā kā ziemeļblāzma ir daudz. Galvenais, lai nebūtu par traku.
Tas ir, lai mūs netraucētu, ja dzīvi uz zemes
jā,
tādā ziņā.
Ja kliedziens pa zemi būs stiprāks, tad mēs sāksim piedzīvot problēmas ar izdauzītām elektronikām vai pazaudētiem elektrotīkliem, un to mēs laikam negribam. Tā kā ir smuks skatīties kā deg ugunskurs, bet nevajag viņu pārvērst par ugunsgrēku.
Tad visu ar mēru. Raiti, ka tu sagaidi kādu īpašo ziemeļblāzmu šogad Latvijā, ko novēro?
Nu, droši vien, kā Inti jau minēja, sagaidu es apmēram tā, kā bija maijā vai oktobrī, lai būtu skaisti, bet ne pārāk. Bet savukārt jau šajā tikko bijušajā nedēļas noglē arī bija cilvēki, kas jau Latvijā ir iemūžinājuši arī bildēs. Viss notiek.
Par bildēm runājot, es saprotu, ka arī kaut kur mākslīgā intelekta radīti attēli arī cirkulē sociālajos tīklos, kur ziemeļblāzma ir skatām tādiem tā kā baltiem, arī kāviem pa vidu tādas mums īsti nebūtu. Mums būs jāorientēs uz kādu gaismu, lai mēs pa īstam redzētu ziemeļblāzmu.
Es varu pastāstīt par šiem gaismām. Gaismas ziemeļblāzmai ir ļoti, ļoti striktas. Gaismas palielumu, ko mēs redzam ar aci, ir četras, vai nu, ir zaļa. Kas veidojas, kad lādētās daļiņas saskrienas ar skābekļa ātumiem, salīdzinoši zem pārsimtas kilometriem, vai sarkani, ja tas notiek augstāk. Mēs redzam arī zilu, ja tiek izsista elektroni no slapekļa ātumiem, un tas ir zemu, vai violeti, ja tas ir augstāk. Šīs te gaismas ir ļoti, ļoti konkrēts, jo tas ir konkrēts enerģijas līmenis, ar kādu šis fotons izlido no šī ātuma, un restīvi ziemeļblāzma nevar būt mazliet zaļāka vai mazliet sarkanāka. Tie četri noteikti krāstoņi.
Un nekādā gadījumā tur baltu mēs neredzēsim.
Nē. Mēs dažkārt redzam arī dzeltenu un rozā, bet tie ir iepriekšējo krāsu sajaukumi. Un vēl pavisam strikt runājot, ir arī citas krāsas, bet tas ir vai nu ultravioletajā vai infrasarkanajā diapazonā, respektīvi ar acu mēs to neredzam, mums vajag kaut kādu specifisku kameru, ja, kas redz šajā diapazonā.
Nu, protams, ir arī radio izstarojums, tas kā jau visur gandrīz.
Tad skaidrs mums ir pilnīgi noteikti izskaidrojums tam, kāpēc ziemeļblāzma ir tādās krāsās, kādās mēs to esam ieraduši redzēt.
Ļoti strikti.
Ļoti strikti, bet varbūt izskaidrojot pavisam vienkārši, kas tad ir tas, kas rada šos te uzplūdes uz saules un kāpēc mēs tagad sakām, ir aktīvāka nekā prognozēts tā saule. Nu, jā.
Saules cikls, saule ir kā liels magnēts un ik pa 11 gadiem viņš maina virzienu. Magnētiskais lauks, un tas nozīmē tajā laikā, kad viņš ir kā magnēts, tad saule ir diezgan stabila, nav lielas aktivitātes, nav saules plankuma, bet tad, kad maina virzienu no ziemeļiem uz dienvidiem, tad tādī laikā tas dipola lauks pazūd, un tad paliek magnētiskais lauks ļoti sarežģīts un ir ļoti liela aktivitāte uz saules, un tas nozīmē, ka šobrīd, piemēram, ja mēs skatāmies uz saules, nav šī dipola lauka, un tad ir tā liela aktivitāte, kas notiek, un tas arī rada izvirdumus, saules uzliesmojums un beigās arī to kosmiskos laika apstākļus.
Inti gribēja ko piebilst vēl?
O jā, nu tur varētu droši vien ļoti daudz runāt par saules fiziku, kā tas rodas, šis magnētiskais lauks, kā tiek ģenerēts un kā viņš tiek nests saulē, kur saules kodols, kur ir konvekcijas zona, kur saules plazmas nu, liela burbuļa ceļās uz augšu, grimst uz leju, un tas viss staipa šo magnētisko lauku un brīžiem ļoti haotiski, un tad, kad viņš izlaužās laukā, dažkārt virs saules virsmas, tam ir saules plankuma, magnētiskās cilpas un viss, ko mēs novērojam, un tad kur šie magnētiskie lauki plīst, savienojas, mums ir saules uzliesmojumi, rengena, gamma starojumi, mēs viņus novērojam, un dažkārt arī šī masa tiek izmesta laukā no saules, un tad tieši šie tie koronālās masas izvirdumi, kas aizlido kosmosā. Un, ja trāpa pa zemi, lādētas daļiņas ienāk magnētiskajā laukā, saskarās ar atmosfēru, redzam ziemeļblāzmas.
Bet kad mēs varam gaidīt to saules aktivitātes ciklu, nu jau tā kā norietu, jo jūs teicāt, mēs esam tagad tajā pīķī, bet nu, tās skaistās ziemeļblāzmas, kad mums vēl būs saskatāmas un kad Latvijā mēs varam teikt, nu jau vairs atkal uz kādiem, cik tur gadiem, 11, cik neredzēsim?
Nu, šobrīd mēs esam tieši cikla vidū. Jā. Tas nenozīmē ļoti strikti, tā kā tagad ir
pēc gada vai diviem,
janvārs, jā. Ir vidus, jā. Tā nav, šie cikli nav ļoti strikti, viņš var ilgt pusgadu, gadu vairāk vai mazāk, kamēr tas lauks apmet kūleni. Bet tas, ko mēs varam sagaidīt, kad iepriekšējie pāris gadi bija diezgan aktīvi, arī turpmākie pāris gadi, 25., 26., arī vēl 27., mēs ziemeļblāzmas redzēsim.
Esam vēl gatavi abruņojušies ar pacietību un arī tiešām labākajām vietām, kur tās vērot. Es atgādināšu klausītājiem, ka jums ir iespēja uzdot mums su viesiem šodien jautājumus, un tas ir WhatsApp telefona numurs, kas ir jūsu rīcībā 25660440. Rakstiet lūdzu ziņas, un tad tās mēs arī tālāk nodosim mūsu ekspertiem, bet noteikti vēl par sauli un aktivitāti tās runājot, viena lieta, ko gribētu pieminēt, ir šie Ziemassvētki, kas bija ļoti īpašs laiks saules izpētē, jo Parkera zondas lidojums gar sauli, saprot, tas ir tuvākais, kādu cilvēks vispār jau kad ir īstenojis, un arī ātrums, kāds tika sasniegts, ir nu, galvu reibinoši ļoti tuvu gaismas ātrumam. Kas īsti ir noticis?
Noteikti nē.
Nu, tur bija ļoti tuvu, man liekas, nesalīdzinoši.
Tur bija 0,00.
191 km sekundē, kas ir ļoti tālu no 300 tūkstoši.
Skaidrs, labi, tad ir pilnīgi pretējas vēstības, es atvainojos. Bet jebkurā gadījumā tas bija ātri, kā šī zonda
tas bija braucās. Ātrāk pārvietojošais cilvēku radītājs.
Tā būs
tajā orbītas posmā tikai jāpiezīmē. Jā.
Bet ko tas tālāk nozīmē saules izpētē? Tagad kāds jauns solis ir spērts, un mēs varam teikt, mēs uzzināsim un uzzinājām jau par sauli kaut ko, ko vēl negaidījām. Nu,
ir ievākti dati saules tūmā, apmēram 6 miljonu kilometru attālumā, kas ir vairāk kā 25 reizes tuvāk nekā Zeme, nu tā lai saprastu mērogus, un tad šos datus analizēs, skatīsies, un varbūt, kad arī, nu, gan jau, kad droši iegūs arī kādas jaunas zināšanas par to, kā tad tā saula darbojas, jo ir jau lietas, kas tā īsti nav vēl līdz galam skaidrs.
Bet ko grib noskaidrot šī zonda? Kādus jautājumus grib atbildēt? Jā.
Es kā piemēru varu minēt, kad, nu, kas ir viena no svarīgām lietām. Kad, ja skatās uz sauli, piemēram, zemes tūmā, tad saules vējš plūst projām no saules, vispār nejūt sauli vairāk. Bet, ja mēs ejam saules tūmā, tad vienā vietā tā saules atmosfēra sāk riņķot kopā ar sauli. Nu, viņi ir tā kā piesaistīti saulē. Un tā ir tāda robeža, kas ir ļoti svarīga tieši saules vēja veidošanā. Un šo robežu Parkera zonda ir šķērsojusi. Un ar šo mēs tiešām ieejam tajā vietā, tāpēc arī NASA tā teikt savās preses relīzēs arī saka, ka mēs esam pieskārušies saulē, jo īstenībā ir pieskārušies tais saules atmosfēras daļai, kas jau riņķo kopā ar sauli, tātad, nu, sasaistīt kopā ar sauli. Tas ir viens no, tā teikt, kritiskiem rajoniem, ko zinātnieki, piemēram, grib pētīt un saprast, kā tieši notiek šī saules vēja radīšana.
Otrs tāds jautājums, lielā mīkla saulē ir tā fotosfēra, respektīvi virsma, ko mēs ar aci redzam saulē, viņa ir 6000 grādu karsta. Lieta tāda, ka pavisam nedaudz augstāk, mēs runājam par burtiski 100-200 km saules vainagā, temperatūra pēkšņi palielinās līdz vairākiem miljoniem. Un neviens īsti nesaprot, kāpēc un kā tas mehānisms darbojās. Tā ir, mums ir diezgan virkni hipotēzes, kā tas varētu būt, bet teorijas īsti nav. Un zonas kā Parkera zona, viņas salīdzinoši tuvu, viņas vēl veids tuvākus novērojumus, precīzākus iespējams, kad mums būs kādas jaunas idejas, kā to darīt. Bet Parkera zona nav vienīgā. Mums Eiropas kosmosa aģentūra ir Solar Orbiter zonde. Arī, ja neskaita Parkera zonde, tuvākā kāda jebkad bijusi turklāt, nu, manuprāt, stipri interesantāka misija tādā ziņā, ka viņi izmanto gravitācijas manevrus pie Venēras, lai palielinātu leņķi virs ekliptikas un spētu novērot Saules polāros apgabals. Jo mēs gan no Zemes, mēs redzam tikai ekvatoru, mēs polus neredzam, un arī Parkers polus neieraudzīs.
Tad patiesībā Eiropas zonda ir ar kaut ko pilnīgi unikālu.
Jā, protams. Nu,
kā jebkura zonda, tad jāsaka tā.
Ar kaut ko ir unikāli.
Jā, tieši tā.
Tās ir diezgan dažādas zonas. Eiropas zondē tas svarīgais ir, viņi nevar pildot to. Viņi var pildot tikai bišķiņ tuvākā Merkurs. Bet viņai ir teleskopi, kas var novērot Sauli. Savukārt Parker zonda lido tik tuvu Saulē, ka tur nevar uzlikt nevienu teleskopu. Vienīgais teleskops, kas ir uz Parker zondes, skatās sāniski. Kas
un, tā ir vienkārši kamera.
Līdz ar to, jā. Sākotnēji Parker zonda pat gribēja divreiz tuvāk pildot, bet...
Nu vēl jau divi pārlidojumi būs, vismaz divi, bet tikpat tālu, apmēram, tuvāk nelidos, cik tuvāk es sapratu. Jā.
Tuvāk laikam vairs nevar, ja šajā brīdī.
Nu, varētu, ja būtu citas tehniskās spējas, bet šobrīd tāda šai zondē nav un līdz ar to ne.
Tūdaļ pajautāšanas par Saules izpausmes ietekmēm uz citām planētām un vai varētu redzēt līdzīgi ziemeļblāzmas, varbūt arī kaut kur citur Saules sistēmā, bet te ir kāds klausītājs, kurš ļoti specifisku jautājumu ir uzdevis Andrim. Vai Andris prognozē šai Saules ciklā varētu būt Carringtona plūsmas uzliesmojums? Kas ir Carringtona plūsmas uzliesmojums? Vai tam ir vajadzīgs?
Cerams, ka ne.
Tas būtu kāds ļoti liels izvirdums. Tāds bija 1859. Man liekas, kaut gadā, nu, kad, nu, izvirdumi var būt dažādi, un tā teikt, runā par gadsimta izvirdumiem, gada tūkstoša izvirdumiem, nu tas ir cik liels viņš var būt. Un, ja mēs domājam par tādu tā kā gadsimta izvirdumu, tad lielākā daļa mūsu tehnoloģijas tam ir gatava. Nu, piemēram, visi transformatori, drošinātāji un tā tālāk. Tā kā diezgan grūti ir izsist no ierindas nu, lieliem izvirdumiem to, kas ir uz Zemes. Bet, ja nāk kāds lielāks, tā kā Carrington, nu, tur varētu mēs runāt varbūt par gadu tūkstošo, tā teikt, izvirdumu, nu, tad tiešām varbūt sekas diezgan ievērojami.
Bet varam būt mierīgi, nekas tāds prognozēts netiek.
Es to lūdzu prognozēt neko.
To neviens nevar pateikt. Īstenībā nav jau nemaz tik vienkārši. 2012. gadā bija līdzīgas klases izvirdums un pamata tiesu mēs no viņa izbeigām.
Vienkārši pagāja garām.
Mm-hmm. Un savukārt 89. Gadā bija izvirdums, kurš Kvebekā tur milzīgi reģionu
elektrotīklus apturēja.
Jā, apturēja uz vairākām dienām, kamēr viņas atjaunāja. Mm-hmm. Un tas bija tikai dēļ Saules izvirdumu, ja, kurš trāpīja. Šeit jāsmuka ziemeļblāzmas. Carringtona notikumu pieminējām, ja, nu, runā, ka ziemeļblāzmas redzēja tropu apgabalos stipri uz dienvidiem, un savukārt nu, mūsu platuma grādos varēja nakti iziet laukā un lasīt
grāmatu. Jā,
tā. Tieši ziemeļblāzmu gaismā.
Tās gaismas dēļ.
Vienkārši debesis ir nu, gaišs no šī.
Jā, nu cerēsim, ka grāmatas mēs lasīsim drīzāk mēnesnīcā nekā ziemeļblāzmas gaismas ietekmē, bet kā ir ar to Saules izpausmes ietekmi uz citām planētām šeit pat Saules sistēmā? Kādas un vai ir ziemeļblāzmas, piemēram, uz Jupitera vai te pat tuvumā Marsa un Venēras?
Nu jā, pirmkārt, lai būtu iespējami ziemeļblāzma, divas lietas vajag, lai būtu tam objektam, nu planētai būtu magnētiskais lauks un lai būtu atmosfēra. Un tālāk jau atkarīgs no Saules, ja ir šīs plūsmas, tad ir arī ziemeļblāzmas. Bet atkarībā no atmosfēras sastāv, tad tās nu, gan atšķirās ļoti, jo katra gāze, kā jau viņa stāstīja, dod savu krāsu. Un līdz ar to būtu tā, ka atkarībā no tā, kur nu mēs to ziemeļblāzmu jau uz Marsa, tā būtu viena veida uz...
Nu, Marsam praktiski nav magnētiskā lauka.
Jā, bet Marsam ir ziemeļblāzmas. Viņas gan nav varbūt tik ļoti redzamajā gaismā novērojamas, bet, piemēram, arī uz Jupiter pārsturā jau tie starojumi nāk citos viņos neredzamajā.
Bet tas to izskaidro?
Tas ir tieši atkarīgs no tās atmosfēras sastāv.
Kā ar citām vietām, Mint, kuras tu minētu kā tādas, kur Saules sistēmā vēl var redzēt interesantus novērojumus. Kādas ir tās
Saules? Tieši ziemeļblāzma.
Nu jā, no Saules aktivitātes mēs runājam līdzīgi kā Saules vēju, vai ne?
Nē, nu, Saules vējš ietekmē pilnīgi visu. Nē, tad mēs nemanājam tikai par ziemeļblāzmas. Jā, protams. Siltums uz Zemes, jā, un viss ir no Saules starojuma. Tā kā tās lietas ir mazliet jāsadala, par ko mēs runājam. Bet ziemeļblāzmas, kā jau Raits teica, jā, mums vajag atmosfēru, kurā šīm te lādētajām daļiņām miedarboties.
Visi lielie gāzu giganti tā tad ir sarakstā kā potenciālai ziemeļblāzmu objekti un arī Venērijā, kā tu pat minēji, protams.
Tas, kas varbūt ir interesanti, ka, piemēram, ja paņem Jupiteru, tad ir protams, ziemeļblāzmas, kas ir saules vēja radītas. Bet tur ir arī ziemeļblāzmas, ko nav radījis saules vējš, ko, piemēram, ir radījis Ajo mēnesis, kas riņķo apkārt Jupiteram. Arī, nu, līdzīgi procesi, to plazmu tur mazliet kustina un rada strāvas, kas var radīt ziemeļblāzmu.
Tad patiesībā neobligāti saule
nav tā, obligāti kas... jābūt saules vējam, kas tur to plazmu augšā bet, kustina, nu, lai būtu ziemeļblāzmu.
Bet tas tādēļ, kad Jupiteram ir ļoti spēcīgs magnētiskais lauks, jā. Tad tāpēc tas ir iespējams, ja zemes mēnesis to izraisīt nevar. Nav zemē tik stiprs tas magnēts.
Bet ja mēs runājam arī par dažādām vētrām uz dažādām planētām, nu labi, viņš tikko teica, nošķiram vispār saules vēju no ziemeļblāzmām vai ne, višķiņ cits dažādas lietas, bet uz citām planētām saules sistēmā, kas jūsuprāt ir tās interesantākās vietas, kur mēs varam novērot, nu tādas, nezinu, smilšu vētras vai citas vētras, nu kuras jūs minētu kā tās interesantākās un ievērības cienīgākās?
Runāt par citu planētām.
Vai par saules sistēmu.
Par saules sistēmu. Nu, smilšu vētras, cik es zinu, ir uz Marsa tikai. Tās stingri zināms, ka ir un tādas pamatīgas.
Nu, varam salīdzināt ar kaut ko Zemes mērogos? Vai tas ir
īsti jau laikam ne, jo tad uz kādu laiku vienkārši visa planēta ir putekļu malko neietīt un neko tur lāgu uz virsmas neredz. Nu.
Jā, bet mazliet jāskatās. Šis te jau Marsa atmosfēra ir ļoti, ļoti plāna. Tur ir
0,6%
no tās, kas ir Zemes. Restīvi, tur var būt vējš 100 km stundā, 200 km stundā, 300 km stundā. Tas vējs spēks būs nu, tāds... Nu, tād... Vasaras viegls vējiņš pāris metrus sekundē šeit uz zemes. Mm. Viņš pacels vieglos Marsa putekļus, nu tāds smilts pa gaisu aiznesīs un visu planētu
ietīs. Bet postījums neradīs.
Postījuma nekādi, jā. Jā, jo viņam spēka nav. Mm. Nav tā kā filmā marsietis.
Jā, tas bija diezgan šokējoši, ka tos kadrus skatījās, ka tur iziet. Nu, tur nado mierīgi var iziet uz Marsa cauri un nekas tev nebūs. Nu tā, lai saprastu. Ja tur tāds izveidotos, protams, vispār.
Jūs varbūt kādu citu planētu noteikti minētu kā ievērības cienīgu ar kādu?
Mums vajag atmosfēru par lielām planētām, varbūt ir atsevišķas stāsts, bet ja mēs pievēršamies Venērai, tad pretēji kā Marsam, tur atmosfēra ļoti blīva, un tas atmosfēras spiediens pie virsmas ir apmēram tā kā kilometru dziļumā okeānā šeit uz Zemes, restīvi ļoti, ļoti.
90 reizes lielāks kā uz Zemes.
Jā, un pieskaitiet, ka tur ir 460 grādi plusā, un ka tur ir atmosfērā. Ir kaut kas līdzīgs hidroloģiskam ciklam, jo Venēras vulkāni izverd sēras savienojumus, viņi iztvaiko, lido gaisā, kondensējās, krīt lejā, lejai nenokrīt, tā kā iztvaiko, viņš tur pārāk kars, bet nu, tur kaut kas tāds interesants notiek. No otras puses, manuprāt, interesantākā vieta īstenībā nevis planēta, bet pavadonis Titāns, Saturna pavadonis, ja, jo viņam arī ir bieza atmosfēra, biezāk nekā uz Zemes pusotra reizi, pārsvarā no slāpekļa sastāv, bet ir arī metāns, un metāna tur ir ļoti daudz. Un tā ir sanācis, kad savukārt virsmas temperatūra tur ir 90 Kelvin, minus 180, tā ir tā robeža, kur šis metāns ir atkarībā no spiediena, tad šķidrs, tad gāzveida, tad ciets, un sekojuši uz Titāna pilns hidroloģiskais cikls, tāds pats kā mums uz Zemes ar ūdeni, tā tur ir ar metānu, viņš iztvaiko, viņš kondensējās, viņš līst zemē, dažkārt snieg, veido strautus, upes, ezerus, jūras,
Bet kā vizuāli tas mēs varam iedomāties izskatās tagad, nu nevis ūdens lietas, bet metāna lietas.
Viņš izskatās, ja tas ir lietas, tad tas ir lietas, viņš ir šķidrs un līsts. Cita lieta, ka tik biezā atmosfērā un tik mazā gravitācijā, tur ir 0,16 nemaldos no Zemes.
Jā.
Tās pīles vai teiksim, metāna sniegpārsliņas, viņas kritīs lejā ļoti, ļoti lēnām, tā kā, nu, brīžam liekas sastīndas, jā. Bet viss tas cikls tur notiek, un tas ir interesanti.
Tāpat sniegpārsliņa metāna izskatās citādāk, nezinu?
Es domāju, ka, kā saka, arī uz Zemes nav, pasaulē nav divu vienādu sniegpārsliņu. Es domāju, ka līdzīgi...
Uz Titāna nav divu vienādu metāna pārsliņu, ja?
Jā.
Andri, kāda ir jūsu favorīta vieta saules sistēmā, vai varbūt patiesībā arī ārpus saules sistēmas, kāda ir gan apstāties pie saules sistēmas?
Es varbūt varu atgriezt bišķiņ pie tām pašām ziemeļblāzmām. Man kā pētniekam favorīta lieta vēl ir, kad piemēram, uz to pašu ziemeļblāzmu var skatīties pavisam citos viļņa garumos, piemēram, radio viļņos, ultravioletā gaismā. Piemēram, mēs skatāmies radio viļņos, kā piemēru, Mēs varam redzēt, kā tieši tiek, kur tieši tiek radīti elektroni, kas pēc tam ierosina atmosfērā atomus, kas rada gaismu. Un, piemēram, ar Ventspils radioteleskopiem mēs varam novērot radio starojumu no ziemeļblāzmām no Jupitera. Nu, tas ir, piemēram, interesanti, ka, piemēram, ar radioteleskopu tu vari sekot, kas notiek, kurā vietā tiek radīti elektroni ziemeļblāzmā. Un tāpatās daudz skatoties no Zemes, mēs, piemēram, nevaram redzēt ultravioleto gaismu, bet ja mēs esam satelītā un skatāmies uz atmosfēru, mēs varam redzēt ultravioletā starojumā ziemeļblāzmu. Tas ir akal pavisam cits, tad mēs varam redzēt lietas, ko mēs neredzam no Zemes.
Mazliet tā kā pakāpties, nevis mazliet, bet krietni prom no Zemes un palūkoties, kā tās lietas izskatās citviet. Bet es iedomājos tos attālums, nu, kas ir tagad arī Jupiters, piemēram, nu, krietni tālāk nekā Zeme no Saules, tam ir nozīme, cik tālu konkrēta planēta atrodas, piemēram, no Saules, ja mēs par tām ziemeļblāzmām runājam. Vai tomēr jūs teiksiet, tas atmosfēra magnētiskais lauks ir pats par sevi, kas to nosaka, un tam nav tik liela nozīme?
Saules vējš ir daudz vājāks tur. Jo Saules vējš, jo tālāk mēs ejam, jo vājāks ir. Bet, nu, Jupiteram ir ļoti liels magnētiskais, spēcīgs magnētiskais lauks, un līdz ar to tā magnetosfēra ir milzīga. Līdz ar to ļoti liels laukums, pa kuru nāk saules vēja enerģija, joprojām var radīt spēcīgu ziemeļblāzmu tādā veidā. Bet ja tur ielikt uz zemi, tad noteikti būtu daudz vājāk visi tie procesi.
Knapi redzēt, ja? Inti, gribēja ko piebilst, lai vēl?
Mazliet palīdzīga tēma, ja par šiem te izvirdumiem uz saules un saules uzliesmojumiem. Ja uzliesmojums pie mums atnāk ar gaismas ātrumu, viņam nav nekādas prognozes, protams, tad šos te izvirdumus mēs redzam, ka viņi notiek. Brīdī, kad viņi notiek, un šis te saules vējš, kas nu, nes šo te lādēto daļiņu plūsmu, viņam ir ātrums. Viņš var pārvietoties lēni, ar to saprotot apmēram 300 km sekundē, vai ātri, kas ir būtu 3000 km sekundē, un sakojuši mums ir uz zemes ir laiks sagatavot fotoaparātus, lai varētu bildēt ziemeļblāzmu, tas var būt no dažām stundām, ja viņi ātri lido līdz dažām dienām, ja viņi lēni lido.
Runājot par to, kad jāsagatavo fotoaparāti mūsu raidījuma noslēgumā, tad kādu mēs prognozējam šogad šeit uz Zemes, skatoties ziemeļblāzmu virzienā, vai ir kāds datums vai laiks, kad jūs noteikti teiktu, esam gatavi vai esam...
Visu gadu.
Visu gadu, jā.
Jā. Izņemot, protams, vasaras mēnešus, kad grūtāk, tad vai kariņi to notikumu, tad būs.
To labāk nepiesauksim.
Labāk nevajag. Bet jā, protams, principā visu gadu, jo aktivitātes cikls kā jau kungi teica, ir maksimumā un visu gadu būs iespēja.
Tad ziema vai pavasars vai rudens tur nav īpaši.
Kamēr ir tumšs un skaidrs un ir saule sadarbīga, tad viss arī notiek.
Jā, ko novēlēsiet šajā konkrēti saules aktivitātes gadā šeit uz Zemes ziemeļblāzmu medniekiem Latvijā?
Daudz foršas ziemeļblāzmas. Es domāju, ka būs. Ja. Viņas jau notiek visu laiku, viņas notiek dienu, nakti, ziemu, vasaru, sauli nešķiro. Jautājums tikai, kad mēs viņas varam redzēt, kad ir pateicīgi. Nu, gaismas apsāk,
pirms raidījām paskatījos, šobrīd arī varētu būt, kad redzētu, bet tikai ir dienā.
Andri, jūs droši vien paskatīsieties ar instrumentiem arī tad, kad gaišais laiks netrauc.
Es daru tieši tāpat, jāsako ir WhatsApp grupām vai sociāliem tīkliem, un kad redz, ka cilvēki bildē, tad ir jāiet laukā un jāskatās ziemeļblāzmu.
Nu, Andrim ir priekšrocē, viņam ir radioteleskops, viņš var paskatīties arī caur mākoņiem.
Jā, tas ir īpaši, var teikt, īpaša vieta un laiks, kā to darīt. Bet paldies jums visiem par to, ka šodien atnācāt un ieskicējāt mums nedaudz to, kāds tad ir šis saules aktivitātes gads un kā tas izpaudīsies un izpaušas jau šeit arī uz Zemes un citām planētām. Ventspils augstskolas rektors un Karaliskās tehniskās augstskolas Stokholmā profesors Andris Vaivads, kā arī IT speciālists un astronomijas entuziasti Ints Ķešāns un Raits Misa bija kopā ar mums šajā raidījuma pusstundā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Es teikšu paldies visiem par klausīšanos un skaņu režijā Katrīnai Brambergai par darbošanos un šī raidījuma producentei Paulai Gulbinskai. Mēs teikamies jau rīt šajā pašā laikā. Visu labu!